อย่างเกี่ยวกับเรื่องสมาธิไปก่อนเนาะนั่งสมาธิกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยรับพรนั่งสมาธิการทำเจริญสติสตินี่แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมที่มาการปฏิบัติมันกล่าวเรียกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็เป็นสติเมื่อจิตของเราสงบสมาธิมันก็จะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ละนะมันแยกกันไม่ออกหรอกสติสมาธิเมื่อมีสมาธิจิตนิ่งสงบก็พัฒนาให้เป็นปัญญาต่อไปหลวงพ่อชาจึงอุปมาอุปไมยเหมือนกับมะม่วงใบเล็กๆนะก็จะพัฒนาเป็นใบที่มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็พัฒนาจากใบเล็กๆเดิมนั่นแหละก็เป็นใบที่มันจะเริ่มสุกขึ้นมาจะเป็นใบที่มันเริ่มหามขึ้นมาแล้วสุกขึ้นมาแล้วก็รับประทานได้เมื่อเราตั้งสติของเราอยู่ในศีลเมื่อเราตั้งสติของเราอยู่ในศีลเบื้องต้นกายวาจาที่เราได้สมาทานศีล5เนี่ยก็เป็นพื้นฐานนักปราชญ์จึงบอกว่าเหมือนกับเราจะปลูกสร้างสิ่งใดนะก็ให้มีความมั่นคงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีแผ่นดินนี่รองรับนะมีความแข็งแรงพอนั้นเมื่อเราจะสร้างฐานของจิตให้มีความเข้มแข็งนะเราจะพูดว่าปฏิบัติไม่ต้องเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับปัญญาไปเลยปล่อยวางนั่นก็เป็นคำสอนของผู้ที่ท่านมีปัญญามากแล้วรู้แล้วว่าต้องสำรวมกายแล้วก็วาจาในเบื้องต้นก็คือศีลซะก่อนนั้นศีล5ที่พวกเราได้สมาทานการเป่งวาจาที่พวกเราเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ถือว่าเราแสดงตนเป็นบาศกบาศิกาในพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือพุทธะคือผู้รู้เราก็มาแสวงหาความรู้ขึ้นนะให้เกิดขึ้นในใจความรู้ต่างๆเราก็เคยรู้มามากในการศึกษาในการเล่าเรียนเขียนอ่านมีสติปัญญาในการประกอบกิจการงานก็เป็นความรู้ทั้งนั้นตลอดจะแสวงหาซึ่งปัจจัยสี่ขึ้นมาแต่ความรู้ที่เราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาปฏิบัติทำงานนั้นยังทำให้ใจพ้นทุกข์นี่ไม่ได้ก็ต้องเรียนอีกวิชาหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้รู้แจ้งรู้จริงที่จะให้ใจของเราพ้นทุกข์ได้เมื่อเราสมาทานศีลมาเรียนรู้ในวิชาของพุทธศาสตร์ขึ้นมาละเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นโทษของความไม่มีศีลในศีล5ประการนี่ถ้าเราขาดตกบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งเช่นข้อสุราเมรัยปกติเราก็มีสติพอประคองได้มีความโลภมีความโกรธความหลงก็รักษาได้รักษากายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีลได้แต่ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปเมื่อไหร่เทวศีลขาดก็คือสติที่จะควบคุมกายวาจาขาดไปเพราะว่าสุราไปทำลายระบบสมองละระบบสติก็ควบคุมไม่ได้สติมันอ่อนเมื่อสติอ่อนเพราะความร้ายแรงของสุรา กายวาจาเราคุมไม่ได้ก็เลยว่าไม่มีศีลสิ่งที่เราได้สร้างมาก็อาจจะพังทลายลงไปได้ในอารมณ์ชั่ววูบมีความโกรธขึ้นมาก็ไม่มีสติมีความโลภขึ้นมาก็ไม่มีสติมีความหลงขึ้นมาก็ไม่มีสติเพราะสตินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีประโยชน์มากเหมือนเขื่อนที่กั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้มันไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วนั่นแหละจะทำลายสิ่งต่างๆได้สตินี้เราจะต้องให้มีความแข็งแรงไว้แล้วสตินี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่มีโทษนั้นสติคือความระลึกนี้จะอยู่ที่ไหนเรามาสังเกตใจของเราในแต่ละวันว่าเราระลึกไปถึงที่ไหนบ้างเราทำการงานก็ต้องระลึกถึงการงานบางทีเราก็ระลึกไปถึงในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วนานแล้วก็มาปรุงแต่งระลึกไปถึงเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่เรายังไม่มีหรือว่ากลัวว่าข้างหน้าเราจะไม่มีเมื่อเรามีชีวิตอยู่ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีทุกอย่างสมบูรณ์มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความรู้มีการศึกษามีเงินมีทองสมบูรณ์มีความสุขละก็จะวิตกไปในอนาคตอีกว่ามันจะความสมบูรณ์มันจะหายไปคือความพัดภาคจากสิ่งที่เรามีอยู่นี้แหละมันจะเกิดขึ้นก็มีความกลัวกลัวร่างกายนี้มันก็จะเกิดโรคเกิดโรคที่ร้ายแรงต่างๆต้องพัดภาคจากกันไปด้วยอายุชีวิตที่สั้นก็วิตกไปเหมือนกันนี่เพราะเรายังไม่รู้จักในสัจธรรมความจริงก็จะปรุงแต่งไปก็เกิดความกลัวไปกลัวสิ่งที่มีมันจะหายไปแล้วกลัวว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาไว้ก็จะปรุงแต่งไปต่างๆนานานี่สติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันองค์สมเด็จพระพักตร์วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบได้เป็นอย่างดีเพราะพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงสอนให้พวกเรามาเจริญในสติเอาสติมาอยู่ในกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีการเคลื่อนไหวไปมาอยู่แล้วตามธรรมชาติก็ให้มีสติรู้เท่านั้นเองว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเรากำลังยืนอยู่เรากำลังเดินเรากำลังนั่งหรือเรากำลังนอนเรากำลังเหยียดแขนก็ดีคู่แขนก็ดียกแขนก็ดีออกกำลังกายก็ดีก็มีสติจิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตแล้วก็ในอนาคตอยู่ในปัจจุบันฝึกให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันนี้มากๆเมื่อสติอยู่ในปัจจุบันมากๆสมาธิก็ตั้งมั่นจิตสงบเข้ามาก็จะพอมองเห็นว่ากายที่เคลื่อนไหวไปมานี้มันคล้ายๆกับเป็นหุ่นยนต์เป็นสรีระร่างกายก็จริงแต่เป็นสรีระยนต์ที่เคลื่อนไหวไปมาจิตก็จะเห็นเด่นชัดว่ามันสักแต่ว่ากายเท่านั้นไอ้ที่เคลื่อนไหวไปมาเดินอยู่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่เรานั่นแหละเป็นธรรมชาติของรูปก็อย่างหนึ่งเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมผสมประสานกันแข็งแรงก็อยู่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งมันเสื่อมพินสิ้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็ป่วยไข้ขึ้นมาเป็นธรรมชาติบางครั้งคนเราเจ็บป่วยก็ไม่อยากจะอยู่แล้วแต่ว่าลมหายใจก็ยังมีอยู่ยังไม่แตกสลายไปก็ยังต้องอยู่เนี่ยขันคือรูปนี้เป็นอย่างนี้หรือบางคนเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกข์มากอยากจะไปคิดว่าอยากจะตายก็ตายไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ร่างกายยังไม่ตายยังมีอยู่นอกจากคนที่หลงไปมากๆเหมือนมิตรก็คิดว่า ร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วเราจะได้ไม่มีทุกข์แล้วก็มาพิจารณาว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่ไหนนะทุกข์มันอยู่ที่ใจทุกข์นี่มันจะอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอยู่หัวใจไตไส้ปอดต่างๆนี่ไม่ใช่ทุกข์อยู่ที่ใจแล้วใจอยู่ที่ไหนนะใจนี่ก็เป็นธาตุรับรู้ในอารมณ์เป็นธาตุรู้รับรู้ในอารมณ์เข้ามาแล้วไม่เข้าใจหลงไปก็ไปยึดไปถือไปก็เลยเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็เป็นขบวนการของอิทัปปัจจตาอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาเรียกว่ามีอวิชชาก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ความเคยชินของจิตที่มีอวิชชาอยู่นานเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจก็มีแต่ความพานที่จะไปยึดถือสมดจึงเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาเราจึงจะต้องมาปฏิบัติขัดเกลาสังสารวัฏในจิตใจนี้ด้วยความมีสติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนองค์พระชินวรสอนให้มีสติแล้วก็พยายามทำท่านสอนให้เรามีศีลเราก็สมาทานแล้วท่านสอนให้เรามีสติเราก็พยายามฝึกให้มีสติอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเคลื่อนไหวไปมาเราจะเพ่งกายนี้เป็นธาตุสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้เราจะมองให้เป็นของปฏิกูลในการ32อย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาลงไปให้เห็นเป็นปฏิกูลก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นเราไปศึกษาไปอ่านตำรับตำราก็อาจจะสงสัยทำไมหลายอย่างหลายสิ่งหลายประการอันนี้เป็นอุบายวิธีฝึกให้จิตสงบเมื่อจิตสงบมาแล้วตรงนี้แหละเราจะเข้าใจธรรมชาติได้ชัดเจนขึ้นจะเป็นส่วนของรูปธรรมนามธรรมก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นทั้งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเมื่อจิตที่นิ่งนิ่งอยู่นั่นแหละเฝ้ามองเห็นความเกิดดับของลมหายใจให้ใจเข้าหายใจออกเห็นว่าชีวิตจะต้องตายมองไปรอบๆตัวเห็นทุกคนจะต้องตายในเบื้องต้นก็เป็นการบริกรรมภาวนาพิจารณาให้จิตสงบต่อมาก็เกิดญาณเป็นญาณทิพย์เป็นอริยมรรคญาณขึ้นมาแล้วเป็นญาณขึ้นมารู้ขึ้นมาในใจเห็นขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นญาณนะเป็นญาณขึ้นมาเห็นชัดขึ้นมาว่าชีวิตกำลังวิ่งไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายวัตถุทั้งหลายก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาทุกขณะแม้ว่าสิ่งที่ญาติโยมสร้างมาด้วยกุศลจะเป็นศาลาจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารลานเจดีย์กุฏิที่อยู่อาศัยต่างๆของพระหรือวัตถุสิ่งของในโลกเราจะสร้างให้มันคงแข็งแรงขนาดไหนแต่องค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าก็ตกอยู่ในกฎของอนิจจังเมื่อจิตของเรามีญาณแล้วก็เห็นว่าธาตุทั้งหลายนี่กำลังเสื่อมอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราความยึดถือความยินดีนะมันก็หมดไปความยินร้ายก็หมดไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเราเห็นอย่างนั้นก็เกิดปิติสัมโพชฌงค์หรือว่ามีปิติอิ่มใจเห็นความจริงเกิดปิติเกิดสมาธิเกิดธรรมวิจยะสอดส่องธรรมเกิดความเพียรพยายามในการปฏิบัติขึ้นมาพร้อมกันไปหมดอยู่ในขนาดใจของเรานั่นนะก็เรียกว่าเป็นโพชฌงค์นะเป็นโพชฌงค์เนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมานั่นแหละในเบื้องต้นนี่มันก็ยากลำบากเราก็ต้องฝึกต้องอดทนอดกั้นก่อน ในขั้นของศีลเป็นพื้นเป็นฐานก่อนพอในขั้นเจริญสมาธิก็พยายามควบคุมจิตให้สงบเข้าไว้เรามีสติดูที่ใจเห็นใจของเรามันปรุงแต่งไปต่างๆนานาก็ให้รู้เท่าทันหยุดความนึกคิดปรุงแต่งนั้นไว้เห็นว่าปรุงแต่งไปก็เป็นเรื่องของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของตัวของตนสัตว์บุคคลเราเขาทั้งนั้นอย่ามาหลอกลวงในจิตใจของเราในใจของเรารู้เท่าทันก็รู้จักสมมติตามความเป็นจริงวิมุตติก็เกิดขึ้นมามีเรื่องราวเล่ามาเหมือนกันว่าอาจารย์ของหลวงปู่ชาหลวงปู่ทองรัตน์ท่านพาลูกศิษย์ออกไปเดินธุดงไปเจอวัวเดินผ่านไปท่านถามว่ามันเป็นวัวผ่านไปสักครู่นึงแหละเอาเมื่อกี้ใครเห็นวัวไหมเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลูกศิษย์ก็ตอบตามความเป็นจริงที่เห็นตามสมมติว่าเป็นตัวผู้ท่านก็บอกไม่ใช่นะบอกเป็นตัวเมียลูกศิษย์ก็เริ่มหลงไปแล้วก็บอกเป็นตัวผู้เอ๊ะอาจารย์ของเราทำไมตาท่านจะฝาดไปหรือเปล่าเราเห็นกันสององค์ก็ตรงกันเรื่องธรรมะท่านอาจารย์ก็เก่งเราก็ยกไว้แหละแต่เรื่องที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยนะเราก็จะต้องเถียงอาจารย์แน่นอนเพราะเราเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พุทธเฒ่านั้นมีปัญญาหลักแหลมถามกลับมาว่าแล้วใครเป็นคนว่าหัวหน้าเป็นตัวผู้ตัวเมียนี้ใครเป็นคนบอกเท่านั้นเองลูกศิษย์หลงไปแล้วตาเห็นโลภก็เห็นสมมติหลงลืมไปดูในหลงลืมดูใจของตัวเองว่าอันนั้นเป็นสมมติแล้วนะแท้จริงเป็นธาตุตามธรรมชาตินะเป็นรูปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวิญญาณการเห็นนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญานั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาทีไรจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นวัวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสังขารจิตของเราเย็นดีเย็นร้ายต่างๆนั่นก็เป็นเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองทั้งรูปทั้งนามหลงไปยึดในสมมติหลงไปยึดในขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเมื่อพระเถราจารย์พระเถระหลวงปู่ทองรัตน์ท่านเตือนสติฉะนั้นก็กลับเข้ามาดูโอ้เราหลงไปซะแล้วไม่ทันนี่หลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างเห็นว่าเราจะต้องมามีสติแล้วก็รับฟังแล้วก็ไปพิจารณานำไปปฏิบัติฝึกหัดให้จิตของเรานั้นอยู่ในปัจจุบันและให้เห็นสมมติจิตก็จะวิมุตติว่าหลุดพ้นออกไปจากอุปทานได้แม้ชั่วคราวก็เรียกเป็นตัทังคะไอ้ตรงตัทังคะนี่สำคัญมากเพราะมรรคผลนิพพานที่เราจะเห็นนั้นก็เกิดขึ้นจากเบื้องต้นนี้ซะก่อนจากที่เราเห็นเล็กๆน้อยๆนี่แหละถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นถี่ขึ้นมาล่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเหมือนหยดน้ำทีละหยดเมื่อถี่ขึ้นมาแล้วก็เป็นสายน้ำขึ้นมาได้สติก็เหมือนกันสติธรรมปัญญาธรรมสติความระลึกได้เป็นสติเป็นธรรมะสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเกิดปัญญาเข้ามาเราก็ต้องมาฝึกถ้าเราไม่มาฝึกหัดปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นสติไม่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติไปมากๆขึ้นสติเราจะดีขึ้นมาเราเคยโกรธเคยโมโหนานๆก็น้อยลงแล้วก็ดับไวขึ้นเราเคยกลัวก็วิตกกังวลถึงโลกข้างหน้าปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นมาไวยอมรับนับถือความเป็นจริงขึ้นมา ต้องยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารได้นั่นแหละก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะพอเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีแสวงหาอะไรมามากมายในโลกก็เข้าใจว่าจะอยู่คงทนถาวรไปเราจะปรารถนาให้เราอายุยืนยืนนะสิ่งเหล่านี้ก็ปรารถนาไม่ได้แต่เราพยายามให้ยืนนั้นก็ได้อยู่ก็กำลังกายทานอาหารให้มีถูกสุขลักษณะเราก็ทราบกันดีแล้วแต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติในความเครียดก็ทำลายในสุขภาพเราก็รู้จักแต่เราก็ไม่ได้มาฝึกหัดในการปล่อยวางแต่เราไม่ได้สร้างเหตุที่จะอายุยืนอายุเราก็ยืนไม่ได้ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์ก็เกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยทั้งนั้นมีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดภาษาในบทพิจารณาแล้วได้พระโสดาบันนี่บารมีของพระอัครสาวกเบื้องขวาทางด้านปัญญาบารมีเต็มแล้วเป็นสาวกองค์ของพระประทีปแก้วในฝ่ายขวาด้วยปัญญาเป็นอัครสาวกที่สำคัญมากในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นธรรมสินบดีและพวกเราเกิดมาในชาตินี้จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ไหมธรรมาก็รับรองว่าปฏิบัติได้ในเบื้องต้นเมื่อเรามีศรัทธาเราอยากจะได้เห็นธรรมะอยากจะเป็นพระโสดาบันก็เป็นความอยากวิชาว่าอาศัยความอยากซะก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปก็จะเป็นบารมีไปแล้วก็หมั่นทำทานนั่นก็ตั้งใจสมาทานศีลนั่นก็รักษาศีลไว้มันฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิสติให้สมบูรณ์ขึ้นมาให้ตั้งมั่นทำต่อเนื่องได้ก็ยิ่งดีเมื่อเราทำต่อเนื่องได้อย่างดีแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิทำแค้วคล่องได้เป็นวสีขึ้นมาใจของเรามีความสงบมีความเย็นข่มกิเลสเอาไว้ได้แต่นักปราชญ์บอกเป็นหินทับหญ้าเอาไว้กิเลสยังอยู่องค์สมเด็จบรมครูก็สอนให้เรามาค้นคว้าพิจารณาว่ากิเลสเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นในรูปยึดมั่นในนามเราจะพิจารณาความยึดมั่นในนามในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้ธรรมก็ได้ถ้ากำลังสติสมาธิของเราพอก็พิจารณาได้พระอนุทิราพิจารณาไปครั้งเดียวรวมลงมาตั้งแต่พระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ท่านก็ทำได้เพราะว่าท่านสร้างบารมีมามากแล้วแต่ถ้าเรายังบารมีน้อยอยู่ก็กลับเข้ามาพิจารณาในกายนี้ซะก่อนเพราะที่ยึดว่าเราของเราก็คือรูปกายนี้ที่เรายึดเราจะรู้ได้อย่างไรเราเจ็บป่วยแล้วเราเป็นยังไงวิตกกังวลไหมมีความกลัวไหมมีความเกลียดไหมกลัวว่าจะตายไหมแล้วกลัวว่าจะพิการหรือเปล่าเราก็พิจารณาไปเมื่อเห็นว่าเรายังกลัวอยู่เช่นนี้ยังยึดในโลภอยู่ก็มาเอาสติปัญญาพิจารณาในโลภให้เข้าใจทำลายกับประธานความยึดมั่นถือมั่นให้ได้จิตก็จะมีมดหลุดพ้นไปแล้วมาเกิดปัญญาก็ขอให้พวกเรานั้นนำพากันปฏิบัติจะเป็นวันพระเป็นวันหยุดเช่นวันนี้แล้วก็ปฏิบัติเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติดูจิตดูใจของเราอยู่ในครอบครัวก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าโต้เถียงกันไม่เกิดประโยชน์ต้องฝึกอดทนตั้งมั่นอยู่ในศีลครอบครัวก็มีความสงบไปอยู่ที่ไหนก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะมีศีลสิ่งที่มีทิฏฐิมานะคือตัวอวิชชานั้นให้เกิดความเห็นตัวตนเกิดทิฏฐิมานะก็ไม่มีใครยอมใครก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติ ที่เรายอมก็เพราะว่าเราจะชนะกิเลสเราเอาชนะกิเลสของเราได้ก็ชนะคนอื่นได้การเอาชนะคนอื่นนั้นยังเอาชนะไม่ได้เด็ดขาดเพราะชนะตามกิเลสจึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติให้มีธรรมะในใจเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเป็นศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้ขึ้นมาที่จะละวางในตัวในตนในสัตว์บุคคลเราเข้าขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็เป็นนักปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่เกิดมาแล้วพบกับพุทธศาสนานับบรรพบุรุษของเรานับถือพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันพวกเราก็เป็นผู้ที่โชคดีก็ให้ตั้งใจปฏิบัติให้มีศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเจริญในธรรมและมีความสุขสมในความปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกกันทุกท่านเทอญ